perdo de ambau urno kai camelo. Iam antaue iu metis grenon en urnon. Lia camelo etendis sian capon en la urnon por mangi la grenon, sed ne plu povis gin eligi. Ancau la homo povis fari nenion contrau Dio. Li do dronis en granda chagreno. Tiam maljunulo venis al li kai proponis. Ne chagreniju, mi instruvin, kion vi faru. Obeu min, kai vi povos eu preni la camelan capon. Vi devas detranci gian capon unue, kai la capo eu urnijos per si mem poste. La posedanto de la camelo do decapigis la camelon per trancilo laula maljunulo. Tiel li mortigis la camelon, kai ancao devis rompi la urnon por eopreni la camelan capon. Ciui priridis lian malsagion.